Labi, cienījami kolēģi, šodien mums trešdienas diena tā neierasta, ka domas sēde, bet nu kārtējā domas sēde, jo rīt daudz mūsu kolēģi nebūs. Šodien man, nav man ir tikai informācija par diviem, man ir par Aleksandru, kas ir pieslēdzies, cerams, ka tu mūs dzirdi. Ja, un, teiksim, pieslēdzies attālināti un Maigura nav, jo viņš nav te uz vietas. Jā. Aivars ir atvaļinājumā, jā. Par pāriem kolēģiem es nevaru pateikt, bet nu, kvorumu mums ir pietiekoši, jā, lai mēs varētu risināt dienas kārtības jautājumu klāstu. Mums ir 24 pamatjautājumi un 3 papildu jautājumi. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības jautājumiem? Varam nobalsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Pirmais jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvo komisiju. Jautājumu esam skatījuši un izmaiņas ir, teiksim, viens cilvēks aizgāja un klāt un citu likām iekšā un vairāk nekā praktiski. Kādi jautājumi būtu? Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lai mums pieņems. Nākošais par nolikumu. Es varu kaut ko drusku, kaut ko nokļūtīties. Bet varbūt man Andris vienīgi var palīdzēt. Īpaši man liekas arī, cik es atceros, neko mēs neesam mainījuši.
Mainījās tiesiskais, izdošanas tiesiskais pamats jaunais likums.
Pēc tā pašvaldību likuma?
Jā, un arī mainījās veidlapā turpmāk, sākot ar 1. augustā.
Atceros, jā. Jaunais atribūts mūsu, jā. Lūk, tas ir tāds, jā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošu par konkursu par granta piešķirt topušu jaunu uzņēmumu projektiem 2023. Gadā rezultāta apstiprināšana un piešķiršana. Esam komitejā skatījuši arī, teiksim, izjautājuši gan par dvietes un par senlatiešu pirts tradzīciju atzimšanu. Jā. Tepat, man liekas, nav jau nespagastā biesi, kas atceros. Jā.
Jaunās noskaņās,
jā. Tur ar burbuļu vannu, džakuzi, jā. Masētā, jā.
Par īpašu samaksu.
Jā, par taisnīgu samaksu, jā. Bet tas, kas attiecības, teiksim, veselības pieturi, teiksim, es sapratu, komisija izvērtējas un tā atzinusi pietiekoši gan interesantas un tās lietas un atbalstīt. Lūdzu jautājumus par šo trešo dienas kārtības jautājumu punktu. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemt. Ceturtais par Augšdaugavas novada kultūras pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi. Šeit mums bija, kā beidzās ar kultūru, Rita, nedev informāciju par vārpu mēs runājām, bet neviens nav pieslēdzies, man neviens nav noziņojis, man tad ir priekšlikums vienkārši viņu atlikt. Atliekam, lai mēs atkal, teiksim, nefilozofētu. Jā. Nav iebildumu. Tas, kas par to, lai atliktu šo jautājumu? Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Kas?
Nav atvaļinājumā?
Nu, visi jau nav. Visi?
Piektais dienas kārtības jautājums par dāvinājumu pieņemšanu. Jā. Esam skatījuši domas sēdē, tas ir par medumu pagastā, teiksim, kapus ar mežu, ko dāvina draudze mums. Jā. Paši laikam nevar jau vairāk apsilvēt. Nē, tas ir tāds, teiksim, jau atveras tas, teiksim, nu, atvērt ceļš citiem arī tāpat.
Sākumā visi.
30 gadu pagāju visi. Jā, jo es atceros tos 90. Gadu sākumu, kad visi, ne, mēs tikai draudze un visu izdarīsim, pieši kam pašvaldība ne tā strādā, ne tā dara, jā, beigās dzīve saliek visu pa plauktiņiem. Lēdz kā mums tur ietup kā pašvaldībai, bet daudz labāk nekā viņiem to organizēt vispār. Jā. Jo liela daļa cilvēku ir pasīvi attiecībā, tā kā bija gadu 40 atpakaļ par kapsētām. Jā. Tagad gaida, ka pagasts atnāks nopļaust reizes divas, tur izvedīs atkritumus visu pārējiem. Kādi būtu vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies. Sestais par zemes vienības starpgabalu ar kadrasta apzīmējumu. 4. zona 989 461 celtnieks. Kaut ko tas pagasts atsevinās skatījušas komitejā, nekādu priekšlikumu iebildumu nebija. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 7. par zemes vienības ar kadrasta apzīmējumu. 4. zona 1027 kaut ko tas pagasts atsevināšana arī skatījušies komitejā, nekādu priekšlikumu iebildumu nebija. Jautājumus? Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 8. Par zemes vienības 480 Daugava Kalkūnas pagasts atsevināšana arī skatījušas komitējām. Lūdzu jautājumus? Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 9. Par zemes vienības kadrasta apzīmē 4. zona 2428 Kalkūnas pagasts atsevināšana. Skatīts komisijā, priekšlikuma iebildumi nav bijis. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 10. Par zemes vienības starpgabala kadrasta apzīmējumu 4. zona 605 medumu pagasts atsevināšana. Arī skatīts komitējā. Nebija nekādu jautājumu. Lūdzu, varbūt kas ir radies pa šo laiku. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par zemes vienības starpgabala ar kadrasta apzīmējumu 1. zona 678 Launas pagasts atsevināšana. Arī skatījušies komitējā iebildumu nav bijis. Lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 12. Pret nekas tīpaši no Silene 147 Riču 7 Silene Škudalienas pagasts atsevināšanu. Arī skatījušies komitējā. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 13. Par augat nekustēvi īpašumā Līksna Līksnas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikuši. Arī tika akceptēts arī komiteja un domas sēdi. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 14. Par nekas tīpašumā 221 vasarnīcas navinas pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Arī skatīts komitejā tika. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par augstākās novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsevišķu procesu izbeigšanu. Arī skatījušies komitejā bez iebildumiem. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par nekustamā īpašuma Čiekuriņa Taburas pagasts pārdošanu. Skatīts komitejā, lūdzu jautājumus. Nav jautājuma, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par nekustamā īpašuma 13. vasarnīcas navinas pagasts atkārtotās izsolas īkošanas izsolas noteikuma apstiprināšana. Skatīts komitejā un tagad domē sēdē. Kādi jautājumi būtu? Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 18 par sociālu dzīvokļu statusa noteikšanu. Aleksēja nav ziņot, tad es arī skatīts sociālu jautājumu komitēju. Es saprotu, ka nebija nekāda iebilduma. Jā. Ā, nu jā, labi. Tad varam balsot, ja jautājumu nav. Kas par? Pret? Atturas nav. Lēmums pieņemts. 19. Par dzīvos mājas. Iekapils ielā 3, Ilūksta, Augstdaugas novads, dzīvokļa numur 2, īpašumā tiesa nosmies zemes galvenotāja Vitālija Lūdzu.
Skatīts jautājums tautsaimniecības komisijām, nekādi jautājumi iebildumi un nebija lūdums atbalstīt un atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 20. Par dzīvos mājas domas ielā 3 subate dzīvokļu no 2 īpašumā tiesa nosmies zemes galvenotāja Vitālija Lūdzu.
Arī šis jautājums skatīts tautsaimniecības komisijā, nekāda iebilduma papildinājuma nebija. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 21. Par dzīvos mājas skolas ielā 5 šēderes pakasts. Dzīvokļu numuru 13 īpašuma tiesību nosmies zemes galvenotāja Vitālija Lūdzu.
Arī šis jautājums skatīts tautsaimniecības komisijā, nekāda iebilduma papildinājuma nebija. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 22. Par zemes vienības kadastra apzīmējuma 2. zona 194 ieskaitīšu rezervu zemes fondā Vitālija Lūdzu.
Skatīts tautsaimniecības komisijā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija, lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par publiskās apspiešanas rezultātiem koku ciršanā nekustamā īpašumā miezīša dietas pakastē.
Šis jautājums skatīts tautsaimniecības komisijā, nekāda iebilduma nebija, neskaidrīja jautājumu noskaidrot, lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 24. Par publiskās apspiešanas rezultātu koku ciršanā Salinas, Vecsalinas pagasta teritorijās. Lūdzu jautājumus.
Arī šis jautājums skatīts tautsaimniecības komisijā, viss noskaidros, nekādu papildinājumu iebildumu nebija, lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Pamati jautājumi mums izskatīt, atlikuši papildu jautājumu. Pirmais no tiem. Par sabiedrības arī iebrušu atbildīju atkrituma apsaimniekošanas dienu Latgales starpu pašvaldību organizācijas pamatkapitāla palielināšanu. Ilze Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Pamatojoties uz likumdošanu, lūdzu pieņemt lēmumu ierosināt sabiedrības arī iebrušu atbildību atkrituma apsaimniekošanas dienu Latgales starpu pašvaldību organizācija pamatkapitāla palielināšanu. Uzdot pašvaldības izpildu direktoram kā kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem iniciēt kapitāla daļu turētāja ārkārtas sapulces sasaukšanu jautājumā par pamatkapitāla palielināšanu. Piedāvāt SIA pamatkapitāla palielināšanu ar mantu, izdarot mantisku ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā. Tas ir nekustamo īpašumu, pievedsērģis cinīši, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Demena 3. zona 256, 0,43 hektāra platībā, kas atrodas Demenes pagastā, kura vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumam sastāv 2200 eiro. Paredzēt papildus naudas līdzekļus pilnas kapitāla daļas finansējumam, ņemot vērā, ka vienas daļas nomināla vērtība sastāv 860 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais no papildījātiem par Ivetas Gugijas atbrīvošanā Mata Pēteri Lūdzu.
Ir saņemts iesniegums no Ivetas Gugijas par aiziešanu no amata pēc pašas vēlēšanās, un tāpēc deputātiem ir jāizskatā. lēmums, jo iestādes vadītāji pieņem un atlaiž no darba deputāti ar domas lēmumu.
Cilvēks izteica vēlēšanos, kaut gan vēl gadi atļāva, bet nu...
Mēģinājām pierunāt palikt pašvaldības darbā, bet pateica, ka ģemžēl nevien.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, Iveta laikam nav pieslēgusies, varbūt. Mēs neredzam, jā. Nu, godīgi sakot, viņai jāpateicas, mēs jau, teiksim, cik gadus tas bērnudās tāds švaks izskatījās, pēc no celtniecības sākumiem ja viņu mēs aizpagat, kad mēs viņu pabeidzam pagājušu gadu, vai aizpagājušu gadu beigās, kaut kādā. Tu nē. Un tad pabeidzām, domāju, nu tagad tikai strādāt, jā, daudz mēs viss sakārtots un viss pārējais, bet, nu, un tad tas, tad tie bērnu daudzums, tad 24-30 svārstās, citreiz vairāk, drusku varbūt pāris cilvēku, bet, nu, tā tas ir, bet viņa izteica vēlēšanos, tā ka man es personīgi, es domāju, klātošu, kas viņu pazinot, pateikties un, teiksim, arī s labākiem vārdiem un to, ko viņi ir darījusi ar sirdi un dvēseli, teiksim, jā, šajā iestādē, nu, cepuri noslīgi, varbūt piemērs kā citiem iestāžu vadītājiem arī, ko strādāšu. Tā ka paldies, Iveta, ja tu mūs dzirdi, lai kaut ko nodos, varbūt, kas tur ir. Tā ka paldies tev un veiksmīgu, nu, varbūt izsanāk kaut kur atgriezties vēl, jā, gadi vēl atļauju, absolūti, jā, vēl līdz tādai pelnītai valsts pabalsta saņemšanai vēl ir tāls ceļš, tāls dzīves ceļš ejams, jā. Tāls dzīves ceļš ejams, jā, un es domāju, varbūt kādu restartu timeoutu var uztaisīt un vēl kaut kur atgriezties, jo viņa ir pedagogi, ne? Viņa ir skolotāja taču. Tā kā varbūt kaut kas vēl, nu, visādi dzīvē. Tā kā paldies Ivetai un vēlam veiksmi, teiksim, tālākā dzīves ceļā. Paldies Ivetai. Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad varam balsot, kas par, pret, atturas nav lēmumus pieņemt. Nu jā, man liekas, es atnācu, viņa jau tur bija. Jā. Tā, nākošais mums arī par atbrīvušu namata, trešais papildījātas par Aleksandra Petkeviča atbrīvušu namata, Pēteri Lūdzu.
Ņemot vērā Aleksandra Petkeviča ilglaicīgu slimību, pašvaldība izmanto uzteikumu un šobrīd tātad izsludināsim konkursu uz Zemgales vidusskolas direktoru. Tāpēc lūgums atbrīvot Aleksandru Petkeviču no ieņemamā amatā.
Lūdzu jautājumus. Arī tāds, teiksim, nu, šoreiz viņam, tad jau sanāk 71 gads jau palika cilvēkam, jā, nu, tas arī, teiksim, bet jebkurš, kas Aleksandru pazina, varbūt viņam tās valodas, bet var pateikt, skolu vadītājs nav, jā. Dažādas bija jautājumi, bet attiecībā uz skolu viņa saka, man nevajadzēja tajā procesā tur būt iekšā un viss pārējais tur pats par sevi notika. Jā. Tur pats par sevi notika un, teiksim, kā saimnieks un tās lietas. Un, nu, dzīve iet uz priekšu un, ja tur viņa saka, malkas viņam nevajag, viņam viss sagatavots, viss kādā ceļā visam pārējiem un godīgi sakot un pietiekoši pat mūsu demokrātiskajos apstākļos daudz mēs kaut kāda bija, teiksim, pašdisciplīna no skolnieku puses un direktora uzskaitīta. Bija nianses vienmēr dzīvē ir, bet, paldies Dievam, ka viss tur bija, teiksim, tādā novada nostūrītī, tur 7 kilometri līdz tā skolē jābrauc un visas pārējās lietas. Kādreiz tur ļoti aktīvs tas centrs ar to Zemgales staciju bija un visas pārējās. Kas tur tagad nezinu, kā būs nākotnē tādu vadītāju, tā stūrītī būs smagi atrast, kas, teiksim, ļoti daudz viņš pats grīvā te dzīvoja. un veda skolniekus no pilsētas, jā, bet daudz mums tās lietas gāja uz priekšu. Un, nu, ko jāpateicas Aleksandram, jā, par to, un daudz veselības nāko, teiksim, nākošajos turpmākajos gados, un liels paldies, teiksim, no mums visiem par to paveikto un izdarīto, kas viņa vadīšanas laikā tika darīts un veikts, un paldies arī kā cilvēkam. Jā. Ja jautājumu nav, varam balsot. Šie divi jautājumi tāds smags, tāds, nu, bet nu, balsojums prasās. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to, cienēju kolēģi, mums... Kas? Jā. Jo, teiksim, nu, visi jautājumi mums ir izskatīti. Paldies par darbu. Nākošā mums komiteja ir nākošs ceturtdien, tur jau pēc grafika 20. Datums un 27. Atkal ir domes sēde. Tā kā paziņoju, ka domes sēde tiek slēgta, visiem veiksmīgi nedēļas nogalījām.